บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นหลักการสำคัญจริงๆอยู่ในส่วนของพระปริยัติสัจธรรมคือเรื่องที่จะต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นว่าอะไรเป็นอะไรมีฐานะมีคุณมีโทษอย่างไรและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะของธรรมะเหล่านั้นซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วกลุ่มธรรมะทั้งมวลซึ่งทรงแสดงไว้ทั้งหมดนั้นก็สรุปรวมเป็นหลักของอริยสัจทั้ง4ประการกลุ่มหนึ่งเมื่อบุคคลรู้ความเข้าใจความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วปรับใจยอมรับความจริงและใช้ประโยชน์จากความจริงเหล่านั้นให้ได้ความดีงามก็จะเกิดขึ้นจากการกระทำเช่นนี้กลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องของโทษได้แก่บาปอกุศลทุจริตต่างๆก็ทรงสอนให้กำหนดพิจารณาเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เพียรพยายามละบรรเทาระงับดับไปตามกำลังความสามารถของตนผลคือความดีงามก็จะเกิดขึ้นเพราะการกระทำเช่นนี้ส่วนที่3อันที่จริงเป็นเป้าหมายก็คือลักษณะของปฏิเวทสัจธรรมเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลก็จะเกิดขึ้นแต่เป็นการตั้งเป้าหมายเอาไว้เพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะดำเนินไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นทรงเรียกธรรมะกลุ่มนี้ว่าบุคคลควรทำให้แจ้งเมื่อทำให้แจ้งได้แล้วก็จะเกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนตามสมควรแก่ฐานะเหล่านั้นกลุ่มที่4ซึ่งเราเรียกว่ามรรคสัจนั้นได้แก่กลุ่มธรรมะปฏิบัติทั้งหลายที่เมื่อบุคคลมองเห็นคุณค่าความดีของธรรมะเหล่านั้นแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นตามสัดส่วนแห่งเหตุที่ได้ประกอบกระทำลงไปแต่ในการปฏิบัติธรรมะทั้ง4กลุ่มนั้นบุคคลสามารถจะได้ประโยชน์ทุกจุดของการประพฤติปฏิบัติอย่างในกรณีคำถามของกัปปะมานพที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นถ้าก็มองเห็นโทษที่อยากจะหลีกหนีให้ห่างไกลออกไปก็4ประการด้วยกันประการแรกก็คือสัตว์ทั้งหลายนั้นต้องท่องเที่ยวหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏประการที่2ถูกพ่วงน้ำใหญ่ก็ครอบงำประการที่3ถูกภัยใหญ่คุกคามรอบด้านประการที่4ถูกแวดล้อมด้วยชราพยาธิและมรณะคือความแก่ความเจ็บและความตายข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะก็จะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าเป็นการมองโลกในแง่ของทุกขสัตว์และในแง่ของสมุทัยสัตว์เพราะว่าที่จริงสังสารวัฏก็ดีภัยใหญ่ทั้งหลายก็ดีตลอดถึงการถูกค้อมล้อมด้วยชาติชรามรณะเป็นต้นก็ดีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องถึงกันหากว่าไม่มีสังสารวัฏภัยคือชาติชราพยาธิและมรณะก็ไม่มีเมื่อชาติคือความเกิดไม่มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นก็ไม่มีติดตามมาสิ่งทั้ง3กลุ่มนี้แม้จะจัดแยกก็เป็น3กลุ่มแต่ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากเหตุใหญ่คือห้วงน้ำที่ท่วมทับใจสัตว์โลกอยู่ห้วงน้ำในที่นี้ท่านก็เน้นไปที่กลุ่มของกิเลส4ประเภทใหญ่ด้วยกันคือกามความใคร่ความปรารถนาความพอใจยินดีพบความมีความเป็นต่างๆทิฏฐิความถือรั้นความเห็นผิดต่างๆและวิชาความมืดบอดในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของสมุทัยสัตว์อีก3กลุ่มนั้นก็คือกลุ่มของทุกขสัตว์เป็นการถามปัญหาเพื่อมุ่งจะแก้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลแต่ลักษณะการแก้ความทุกข์นั้นพึงสังเกตว่าบางครั้งในกรณีต้องการบรรเทาเราก็แก้ที่ผลไม่ได้แก้ที่เหตุยกตัวอย่างเช่นปวดศีรษะมา แต่ที่จะศึกษาสืบสวนค้นคว้าไปถึงสมุฏฐานจริงๆของการปวดศีรษะหรือปวดเมื่อยต่างๆเราก็เอายามาทาในส่วนที่ปวดเมื่อยเท่านั้นซึ่งที่จริงอาการเหล่านั้นเป็นเพียงผลเท่านั้นแต่ก็สามารถบรรเทาความเจ็บปวดรวดร้าวลงได้ในระยะหนึ่งการแก้ปัญหาในเรื่องของชีวิตก็มีลักษณะอย่างนั้นการแก้ที่แท้จริงนั้นจะต้องแก้ที่เหตุแต่บางครั้งเมื่อต้องการจะบรรเทาก็บรรเทาที่ส่วนผลเอาไว้ก่อนแล้วค่อยสืบสาวไปแก้ในเหตุแก้เหตุในตอนหลังประการที่ควรจะศึกษาในตอนแรกก็คือเรื่องของสังสารวัฏท่านใช้คำว่าสงสารสาครแต่ห้วงน้ำคือการท่องเที่ยวไปหรือการไหลไปของชีวิตหมายถึงการจุติการอุบัติคือการเกิดการตายของบุคคลเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายในลักษณะเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในชีวิตของบุคคลแต่เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นไม่ได้ทรงชี้ในสังสารวัฏช่วงยาวเพียงอย่างเดียวเช่นว่าตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นอะไรก็ตามนั่นก็เป็นการแสดงไว้ช่วงหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงไว้ในช่วงต่างๆเป็นอันมากซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการเกิดการเป็นการดับไปของแต่ละจุดนั้นให้ผู้ปฏิบัติพยายามทำใจของตนซึ่งถือว่าเป็นตัวการสำคัญของชีวิตให้ประกอบด้วยกุศลให้มากที่สุดแล้วประโยชน์เกื้อกูลก็จะเกิดขึ้นในแต่ละจุดของความเป็นเหล่านั้นในจุดที่ลักษณะเป็นความเกิดดับทียิบซึ่งบางครั้งบุคคลก็กำหนดไม่ได้นั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของจิตในแต่ละขณะซึ่งเมื่อบุคคลได้ใช้ความสงบหรือกำลังของสมาธิเป็นฐานใจใช้สติระลึกรู้ถึงอาการเปลี่ยนแปลงของจิตก็จะพบว่าจิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะคิดเป็นอย่างนั้นคิดเป็นอย่างโน้นคิดเป็นอย่างนี้ตามแต่แรงปรารถนาของจิตบางครั้งก็ต้องการที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จากการเหนี่ยวนึกของจิตเองคืออาศัยอารมณ์ในอดีตเข้ามาเหนี่ยวนึกซึ่งอาจจะขวายคว้าอนาคตอาจจะปรารถนาเรื่องราวต่างๆที่ตนพอใจในอดีตก็ได้แต่บางครั้งก็ปรารถนาความเป็นในขณะนั้นๆพระเจ้าทรงแสดงว่าบางครั้งก็เป็นราชาบางครั้งก็เป็นเทวดาบางครั้งก็เป็นพรหมบางครั้งก็เป็นพราหมณ์บางครั้งก็เป็นพระอรหันต์บางครั้งก็เป็นพระเอกนางเอกแต่ลักษณะการขวายคว้าเหล่านี้เพิ่งสังเกตว่าใจจะปรารถนาความเป็นที่ตนพอใจจะยกตัวอย่างว่าไปดูหนังดูละครเกิดประทับใจพอใจในอะไรใจก็อยากเป็นเหล่านั้นและความอยากเป็นนั้นก็แล่นไปเรื่อยๆตามอารมณ์ที่ใจปรารถนาไม่ได้เกาะอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเวลาเกิดประทับใจในบุคคลในอารมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งขึ้นมาจิตก็จะวิ่งแล้วก็ปรารถนาความเป็นเช่นนั้นบ้างคือต้องการให้ตนเป็นอย่างนั้นในขณะนั้นนี่ถือว่าเป็นความเป็นความเปลี่ยนแปลงในแต่ละขณะจิตความเปลี่ยนแปลงในแต่ละขณะจิตก็คือการเกิดดับในแต่ละขณะของจิตนั่นเองพระเจ้าทรงสอนเรื่องนี้ให้บุคคลมีสติระลึกรู้กระบวนการของจิตเรียกว่าฉลาดในกระบวนการของจิตไม่ได้ปล่อยให้จิตตกไปในอารมณ์ที่ไม่เหมาะไม่ควรเพราะในชั้นของการปฏิบัตินั้นถึงสังเกตว่าแม้ในชั้นศีลเองฉะนั้นบุคคลสมาทานศีลข้อที่1หรือข้อที่2ไปก็ตามในชั้นของศีลถ้าไม่ถึงกับผิดศีลจริงๆก็ไม่มีปัญหาแต่ในชั้นของการรู้เท่าทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะต้องการจะแก้ปัญหาของจิตใจนั้นแม้เจตนาอยากจะฆ่าคนอยากจะฆ่าสัตว์ความคิดต้องการจะลักจะขโมยจะได้สิ่งของเหล่านั้นความคิดที่จะละเมิดในทางคู่ครองประเวณีของบุคคลอื่นความคิดที่จะหลอกลวงจะโกหกบุคคลอื่นเป็นต้นก็ถือว่าเป็นอกุศลทุจริตในขณะนั้นจิตตกไปสู่ครองของอกุศลผู้ปฏิบัติจะต้องดึงจิตของตนกลับมาจากอารมณ์เหล่านั้นแต่มาพิจารณาว่าความคิดเช่นนี้ไม่เหมาะไม่ควรสำหรับเราผู้มีฐานะอย่างนี้ปัจจัยที่จะกระตุ้นมานั้นอาจจะอาศัยปัจจัยหลายอย่างอาศัยฐานะของตนในขณะนั้นๆอาศัยชาติสกุลอาศัยการศึกษาอาศัยวัย อาศัยหิริโอตตัปปะซึ่งมีกำลังมากพอที่เกิดขึ้นคุ้มครองใจเห็นว่าความคิดเหล่านี้น่าตำหนิแม้คนอื่นจะไม่รู้แต่เราก็รู้ความคิดเหล่านั้นก็ห้ามใจเอาไว้แม้คิดแต่บางครั้งก็ถือว่าความคิดในลักษณะนี้แม้คนอื่นเขาไม่รู้เรารู้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้เป็นความคิดที่น่าละอายต่อพระอริยเจ้าทั้งหลายก็บรรเทาความคิดเหล่านั้นไม่คิดในลักษณะเช่นนั้นโดยบางครั้งก็อาจจะมองเห็นโทษที่จะเกิดสืบเนื่องจากความคิดในลักษณะเช่นนั้นว่าตนอาจจะประสบความเดือดร้อนเพราะการกระทำไปตามความคิดเหล่านั้นเราจะกลัวต่อภัยในอบายเป็นต้นแต่ละอย่างนั้นเป็นปัจจัยกระตุ้นเตือนสนับสนุนให้บุคคลควบคุมความคิดในแต่ละขณะถึงข้อนี้ก็เป็นไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ในจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูจิตของตนในแต่ละขณะถ้าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะเป็นต้นซึ่งหมายความว่ารู้จิตในแต่ละขณะว่าในขณะนี้จิตเราเป็นกุศลหรืออกุศลนั่นเองถ้าจิตเป็นกุศลก็พยายามประคับประคองรักษาไว้ให้ดำรงอยู่ได้นานที่สุดถ้าจิตเป็นอกุศลก็มองเห็นโทษเห็นภัยของความคิดเหล่านั้นแล้วก็เปลี่ยนพยายามบรรเทาลดละลงไปตามระดับดังนั้นช่วงเหล่านี้ช่วงความเกิดดับของจิตในลักษณะนี้ที่จริงก็เป็นการจุติการอุบัติตามสำนวนของสังสารวัฏแต่ก็เป็นช่วงสั้นนั่นเองต้องอาศัยกำลังของสติสัมปชัญญะเป็นตัวระลึกรู้ที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองได้ทันท่วงทีในแต่ละขณะเป็นการที่การปฏิบัติที่ประณีตลึกซึ้งในระดับของสมถกรรมฐานในช่วงที่สองพึงสังเกตว่าเป็นความเป็นที่ถูกมอบหมายหรือไปกระทำในแต่ละขณะนี่ก็เป็นความเกิดดับอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในฐานะตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกันก็มาจากส่วนต่างๆและในที่สุดก็มาเกิดเป็นผู้ฟังในขณะนี้ในช่วงของเป็นผู้ฟังนั้นก็ดำรงอยู่ไม่ได้นานในที่สุดก็จะต้องทำกิจการงานเหล่าอื่นต่อไปพอทำยังไงในช่วงที่ทำหน้าที่เป็นผู้ฟังกับช่วงที่ทำหน้าที่เป็นผู้พูดนั้นจะพยายามเป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้พูดที่ดีซึ่งแน่นอนเหลือเกินทั้งสองฝ่ายก็ต้องอาศัยจิตที่ปรุงด้วยกุศลและธรรมเป็นตัวกำหนดบทบาทของตนในขณะนั้นเช่นในกรณีของการฟังพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังอย่างไรเรียกว่าฟังด้วยดีทรงแสดงว่าบุคคลผู้นั้นมีศรัทธาเข้าไปหาผู้แสดงเมื่อเข้าไปหาก็นั่งกายเมื่อนั่งกายฟังธรรมฟังในขณะที่ฟังอยู่ก็เงี่ยหูลงฟังคำนั้นกำหนดข้อความของธรรมนั้นพิจารณาข้อความของธรรมนั้นความเป็นในลักษณะนี้แสดงว่าจิตใจก็แล่นไปในกรองของกุศลอยู่ตลอดไม่ว่าแวกซัดสายไปในอารมณ์เราอื่นจะทำให้เกิดความสงบความรู้ไปสมาธิเพิ่มพูนขึ้นในแต่ละขณะนั้นขณะนั้นใจก็ประกอบด้วยกุศลธรรมเป็นเครื่องปรุงทำให้เกิดสุขความสุขความสงบอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ของการฟังธรรมไว้ว่าฟังธรรมเอาไว้ในข้อสุดท้ายว่าจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสซึ่งหมายความว่าถ้าปฏิบัติตนได้ตามนั้นจริงๆอย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นจิตก็ผ่องใสเพราะจิตของบุคคลรับอารมณ์อย่างเดียวได้ในขณะเดียวในขณะนั้นเมื่อจิตกำหนดระลึกอยู่ที่กระแสของธรรมความสงบก็บังเกิดขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อจิตก็ไม่สามารถที่จะแทรกซ้อนเข้ามาได้ในกรณีของผู้ที่ถูกกำหนดให้แสดงธรรมะหรือให้สอนธรรมะในขณะนั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพระเจ้าก็ทรงแสดงหลักของการปฏิบัติที่ให้จัดจิตของผู้แสดงแล่นไปในกระแสของธรรมโดยทรงกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติเรียกว่าองค์ของผู้แสดงธรรมหรือผู้สอนซึ่งว่าที่จริงก็ใครจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนศิษย์เป็นพ่อแม่สั่งสอนลูกหรือเป็นผู้บังคับบัญชาสั่งสอนผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องอาศัยคุณลักษณะเหล่านี้นั่นคือแสดงเรื่องราวเหล่านั้นไปตามลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความการแสดงได้ในลักษณะนี้ก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะที่แนบแน่นอยู่กับเรื่องราวซึ่งตนนำมาแสดงในขณะนั้นๆพยายามอ้างเหตุผลชี้แจงแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจซึ่งก็หมายความว่าปริมาณของสติที่จะเนรระลึก ถึงอารมณ์ทั้งหลายเรื่องราวทั้งหลาย ที่จะนำมาพูดนำมาแสดงในขณะนั้นๆก็ต้องสูงขึ้นปัญญาความรอบรู้ที่จะใช้ให้ทันเหตุทันการก็ต้องเพิ่มขึ้นในด้านของจิตใจก็ทรงสอนว่าตั้งจิตปรารถนาที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังซึ่งหมายความว่าในขณะนั้นจิตต้องสงบมีความบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เกิดขึ้นภายในใจระดับหนึ่งจึงสามารถแสดงธรรมะไปได้ไม่แสดงธรรมเพราะมุ่งผลประโยชน์ไม่สอนเพราะมุ่งผลประโยชน์หมายความว่าแม้ความโลภจะมีอยู่ภายในใจแต่ในขณะที่ผู้ที่แสดงความโลภก็ต้องลดละลงไปและไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นซึ่งก็หมายความว่าจากคุณสมบัติทั้ง5ประการที่กล่าวมาก็ดีที่กล่าวมาของผู้แสดงก็ดีหรือจากคุณธรรมของผู้ที่ฟังธรรมะในขณะนั้นๆก็ดีแต่ละคนนั้นได้สัมผัสพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง3ข้อคือสัมผัสพระปัญญาคุณบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณด้วยกันทั้ง2ฝ่ายแต่ใครจะควบคุมใจให้อยู่ในพระคุณของพระพุทธเจ้าได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเฉพาะของบุคคลเหล่านั้นนั่นเองแต่ความเกิดดับในขณะนี้หรือความเป็นในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงระยะที่สั้นถูกกำหนดเอาไว้ด้วยการเวลาอาจจะ30นาทีชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแต่สรุปว่าเป็นไม่นานในตำแหน่งเหล่าอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบุคคลได้รับมอบหมายให้เป็นอะไรก็แสดงว่าในขณะนั้นตนเกิดเป็นอย่างนั้นพอเลิกงานนั้นก็แสดงว่าดับซึ่งหมายความว่าเกิดตายในช่วงนั้นเกิดอยู่ในตำแหน่งเหล่านั้นแล้วก็ทำงานในตำแหน่งเหล่านั้นเมื่อเลิกงานเหล่านั้นก็ถือว่าตายจากช่วงนั้นเป็นอาการเกิดดับในช่วงที่ยาวขึ้นกว่าการดับการเกิดดับของขณะจิตในตอนแรกแต่ในแต่ละจุดนั้นก็ทรงเน้นไปที่การเพิ่มพูนธรรมะให้สูงขึ้นตามบทบาทที่ถูกกำหนดให้เกิดให้เป็นและจะต้องดับไปในช่วงไม่นานนักนั่นเองประการต่อไปก็เป็นความเป็นในช่วงที่ยาวขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าเช่นการเป็นสามีภรรยากันการได้รับบรรจุมอบหมายในตำแหน่งหน้าที่ราชการการงานอย่างใดอย่างหนึ่งการเป็นเหล่านั้นก็เป็นกันยาวพอสมควรบางคนอาจจะเป็นตั้ง20ปี30ปีหรือ40ปีในช่วงความเป็นอย่างนั้นก็ทรงเน้นเช่นเดียวกันใครจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ให้พยายามเป็นให้ดีตัวแปรสำคัญจึงอยู่ที่จิตซึ่งเกิดดับในแต่ละขณะที่กล่าวมาในตอนต้นนั่นเองว่าแต่จิตเกิดดับในแต่ละขณะแล่นไปสู่ครองของกุศลพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาของบุคคลผู้นั้นอยู่ในครองของกุศลกรรมบทก็คือทางของความดีทั้งหลายได้แล้วความเป็นของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความรู้คือประสบการณ์สูงขึ้นทั้งในด้านความสามารถฝีมือที่จะแสดงที่จะกระทำงานปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นได้สูงขึ้นยศชั้นตำแหน่งต่างๆที่ปรารถนาต้องการกันก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาคนนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะก็อาจจะมองอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของยศได้แก่ความเป็นใหญ่ที่มุ่งมาตรปรารถนากันยศในทางโลกที่ยอมรับนับถือกันนั้นก็มีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือเรื่องของอิสยศได้แก่ความเป็นใหญ่ในฐานะหน้าที่ตำแหน่งซึ่งมีการสมมติแต่งตั้งกันขึ้นตามกติกากฎหมายที่กำหนดกันขึ้นไว้บางคนเป็นอย่างนั้นมีหน้าที่ภารกิจอย่างนั้นมีความยิ่งใหญ่อย่างนั้นมีอำนาจสั่งการปฏิบัติการเช่นนั้นอย่างต่างๆเป็นต้นประการที่2คือบริวารยศได้แก่การมีพรรคพวกบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นต้นมากบ้างน้อยบ้างประการที่3คือเกียรติยศได้แก่คุณธรรมความดีที่บุคคลเหล่านั้นแสดงออกทางกายทางวาจาโดยอาศัยพื้นฐานทางใจที่กล่าวแล้วในตอนต้นสำแดงออกมาได้ในทางที่เป็นสุจริตทางกายทางวาจาจากการประพฤติปฏิบัติในลักษณะนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญคือทำให้การเกิดการดำรงอยู่และการแตกดับไปของบุคคลเหล่านั้นรักษาสามารถรักษากุศลและธรรมเอาไว้ได้เป็นการเป็นหรือการเกิดมาในฐานะตำแหน่งเหล่านั้นอย่างดีดำรงอยู่อย่างดีและแตกดับไปอย่างดี อิสยศก็จะเกิดขึ้นมาในทางที่ชอบธรรมบริวารยศก็จะมีความเคารพนับถืออย่างจริงใจต่อบุคคลผู้นั้นซึ่งในกรณีนี้ก็สามารถสังเกตได้เทียบเคียงได้แล้วก็ดูได้จากทุกคนทุกแห่งว่าบริวารยศนั้นบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นแก่คนชั่วคนเลวก็ได้อิสยศก็อาจจะเกิดขึ้นแก่คนชั่วคนเลวก็ได้พอๆก็จะเกิดขึ้นแก่คนดีแต่ว่าเกียรติยศนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทำความดีเท่านั้นจะไม่เกิดขึ้นจากการกระทำความชั่วเลยเนื่องจากพระพุทธศาสนาแสดงธรรมะที่เป็นเหตุผลซึ่งกันและกันอย่างสำนวนที่พูดเป็นภาษาธรรมะสั้นๆว่าอิทัปปัจจยตาคือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีจะมีไปโดยลำดับหมายความว่าเมื่อความดีมีเกียรติยศก็มีเมื่อเกียรติยศมีบริวารยศก็มีเมื่อบริวารยศมีอิสยศก็มีตัวการใหญ่จึงอยู่ที่ความดีซึ่งสร้างเกียรติยศของบุคคลนั้นและบริวารที่เคารพนับถือเกียรติยศของท่านผู้นั้นที่มีความดีเป็นพื้นฐานก็จะเป็นการเคารพนับถืออย่างมีความภักดีคือนับถืออย่างจริงใจอิสยศที่ได้มาก็เป็นอิสยศที่ได้มาในทางที่ชอบธรรมไม่ต้องหวาดกลัวหรือระแวงว่าจะมีภัยอันตรายจะมีคนมาแย่งชิงหรือจะมีคนมาทำลายแต่ประการใดนี่ก็ถือว่าเป็นการเป็นในช่วงที่ยาวตามระยะกำหนดของหน้าที่ตำแหน่งเหล่านั้นจนกว่าจะเกษียณออกไปอีกอย่างหนึ่งเป็นการเกิดการดับที่ถาวรตลอดภพหนึ่งชาติหนึ่งซึ่งหมายถึงว่าการเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดได้แก่ความเป็นพ่อแม่ลูกกันตลอดถึงความเป็นพี่ป้าน้าอาวงวานบ้านเครือทั้งหลายนั้นจะเห็นได้ว่ามันติดมาแต่กำเนิดคนเราเกิดออกมาจากครรภ์มารดามีความเกี่ยวข้องที่ถูกกำหนดไว้ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนต่างๆโดยการเป็นลูกของพ่อแม่โดยการเป็นน้องของพี่ๆโดยการเป็นหลานของปู่ย่าตายายหลวงป้าน้าอาเป็นต้นนี่ถือว่าเป็นความเป็นในช่วงยาวสำหรับภพชาตินั้นๆการเป็นเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเอาธรรมะเข้าไปสอนไว้ในแต่ละจุดของความเป็นเพื่อบุคคลเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นญาติพี่น้องที่ดีหรือปู่ย่าตายายที่ดีทุกจุดนั้นให้พบกันที่ความดีหลักการในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนธรรมะเข้าไปที่ธรรมชาติธรรมดาสิ่งเหล่านี้ที่จริงแล้วก็มีอยู่เป็นอยู่ก่อนการอุบัติบังเกิดของพระพุทธเจ้าแต่เพราะขาดแคลนธรรมะหรือเพราะความบกพร่องในธรรมะหรือเพราะความไม่สมบูรณ์ของธรรมะปัญหาของความเป็นในแต่ละจุดจึงเกิดปัญหาขึ้นมาทั้งหมดพระเจ้าก็ทรงแสดงให้มองสิ่งเหล่านั้นในฐานะความเป็นเหล่านั้นที่จริงก็คือเกิดดับเหมือนกันหรือเกิดตายเหมือนกันเช่นว่าการเป็นสามีภรรยานั้นก็ถือว่าเกิดแต่พอแยกกันก็ถือว่าตายซึ่งอาจจะแยกกันสองอย่างคือแยกกันโดยการหย่าร้างกันหรือเลิกแล้วต่อกันหรืออาจจะตายจากกันไปแต่หมายความว่าในช่วงที่เป็นอยู่ในช่วงที่ดำรงชีวิตอยู่นั้นก็พยายามปฏิบัติธรรมในระหว่างกันและกันให้มีจุดนัดพบกันที่ธรรมะความบกพร่องต่างๆนั้นก็อาจจะมีแต่เมื่ออาศัยธรรมะนำมาขัดเกลาพฤติกรรมสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นไปโดยลำดับแล้วความดีงามก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่เป็นเล็งผลเลิศว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปความเปลี่ยนแปลงของแต่ละอย่างแต่ละสิ่งนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานของสิ่งนั้นกับปัจจัยประกอบความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นเช่นความเปลี่ยนแปลงของคนจากคนธรรมดาสามัญขึ้นไปเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถมีฝีมือมีผลงานดีเด่นนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบเป็นนั้นมากแต่พื้นฐานในด้านจิตใจนั้นถือว่าเป็นตัวหลักที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเน้นในส่วนของอินทรีย์อินทรีย์นั้นถ้ามองในสำนวนภาษาการศึกษาปัจจุบันก็คือความพร้อมของบุคคลเหล่านั้นนะครับว่าถ้าใครมีอินทรีย์แก่กล้ามากพอความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของบุคคลเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นแต่ถ้าอินทรีย์ยังอ่อนหรือพื้นฐานหรือเชื้อที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลเหล่านั้นยังอ่อน ก็จะเป็นจะต้องเพิ่มพูนให้สูงขึ้นอาศัยการเวลาอาศัยปัจจัยข้างนอกเข้ามาประกอบกันและในที่สุดความเปลี่ยนแปลงในทางดีงามก็จะค่อยๆเกิดขึ้นซึ่งถ้าคนมองในแง่ของธรรมชาติธรรมดาแล้วก็จะเห็นว่าเหมือนกับพืชชนิดใดชนิดหนึ่งนั่นเองพืชบางชนิดโตเร็วบางชนิดโตช้าแต่การจะโตเร็วโตช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชกับองค์ประกอบของพืชชนิดของพืชก็คือตัวเชื้อของพืชนั่นเองกับองค์ประกอบของพืชเช่นดินเช่นปุ๋ยเช่นอากาศการดูแลเอาใจใส่ของบุคคลที่เป็นเจ้าของพืชเหล่านั้นเป็นต้นนี่ถือว่าเป็นองค์ประกอบภายนอกความเจริญเติบโตของพืชอาศัยองค์ประกอบ2ฝ่ายชั้นใดความเจริญเติบโตในด้านจิตใจหรือพัฒนาการในด้านจิตของบุคคลก็อาศัยองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกเช่นเดียวกันฉะนั้นเพราะด้วยการประพฤติปฏิบัติที่ค่อยๆเพิ่มธรรมะขึ้นในแต่ละจุดในช่วงยาวคือความเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายของกันและกันพระเจ้าก็ทรงสอนเน้นธรรมะเข้าไปในแต่ละจุดให้บุคคลปฏิบัติธรรมสมควรแก่ฐานะของตนบางครั้งก็สมควรแก่ธรรมะบางครั้งก็สมควรแก่กาละบางครั้งก็สมควรแก่เหตุแก่ผลซึ่งก็หมายความว่าไม่ได้ใช้ในส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงใดควรใช้ธรรมะอะไรก็ใช้ธรรมะเหล่านั้นอย่างในการปกครองบังคับบัญชาก็ไม่ได้ใช้ความรักความอบอุ่นอย่างเดียวแต่เมื่อมีความผิดก็ต้องมีการตำหนิมีการลงโทษมีการตักเตือนว่ากล่าวเมื่อมีการทำความดีก็มีการยกย่องให้รางวัลให้กำลังใจแต่ละอย่างนั้นเป็นเงื่อนไขในการช่วยการสนับสนุนส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติดังนั้นสังสารวัฏในลักษณะดังที่กล่าวมานี้เมื่อนำธรรมะเข้าไปประกอบทุกจุดทั้งช่วงสั้นคือเกิดดับในแต่ละขณะและช่วงที่เกิดดับในช่วงที่ใช้การเวลามากยิ่งขึ้นจนถึงช่วงยาวคือจากเกิดถึงตายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภพชาติของบุคคลเหล่านั้นประณีตขึ้นไปโดยอาศัยการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมของบุคคลเหล่านั้นในแต่ละจุดที่ตนเป็นอยู่ในขณะนั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป